Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 26 лютага. Нашыя тэмы. Аляксандр Лукашэнка адмовіўся ад прэзідэнцтва ў НАК. За неаднаразовы ўдзел у масавых акцыях увядуць крымінальную адказнасць. Ціханоўскаму працягнулі тэрмін утрымання пад вартай на 2 месяцы. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко адмовіўся ад прэзідэнцтва ў Нацыянальным алімпійскім камітэце Беларусі. Ён займаў гэтую пасаду амаль 24 гады. 26 лютага на алімпійскім сходзе НАК бацьку змяніў на ёй старэйшы сын Віктор Лукашенко. Віктору Лукашэнку 45 гадоў. Ён памочнік Александра Лукашэнкі па нацыянальнай бяспецы, член Саўбеза. З вясны 2019-га Віктор Лукашэнка выконваў абавязкі першага віцэ-прэзідэнта НАК, а ў лістападзе таго года быў абраны на гэтую пасаду.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Улады плануюць унесці ў крымінальны кодэкс Беларусі новыя артыкулы і склады злачынства. Утлумачыць яны гэта неабходнасцю забяспечыць дадатковую ахову канстытуцыйнага ладу краіны, жыцця і здароўя грамадзян. Напрыклад, крымінальную адказнасць збіраюцца ўвесці за экстрэмізм, неаднаразовае парушэнне парадку правядзення масавых мерапрыемстваў, распаўсюджванне ўладальнікам інтэрнэт-рэсурсу забароненай інфармацыі, вытворчасць фальсіфікаваных медпрэпаратаў, незаконны збор і распаўсюджванне персанальных дадзеных.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінэнерга Беларусі думае пачаць майніць біткоіны. Для нас гэта новы напрамак, ён цікавы, кажа міністр энергетыкі Віктор Каранкевіч. Але для таго, каб прыступіць да яго, неабходна дэталёвае, комплекснае вывучэнне гэтага пытання, у тым ліку і ацэнка магчымых рызык, якія звязаны з такім відам дзейнасці. Каранкевіч адзначае, што ў Беларусі уважліва сочаць за актыўным развіццём майнінгу ў крыптавалют у свеце, у тым ліку ў суседняй Расіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За апошнія паўгода праз ціск у сувязі з грамадзянскай пазіцыяй пацярпелі 113 выкладчыкаў ВНУ і вучоных. Такую статыстыку паведамляе кіраўніца офіса адукацыі Вольга Шпарага кабінета Святланы Ціханоўскай. Пры гэтым 30 выкладчыкаў і 17 вучоных засталіся без працы, былі звольнены або вымушаныя сысці ў знак салідарнасці з калегамі. Знайсці ім працу цяпер дапамагае адразу некалькі структур. Шпарага нагадала, што ў студзені 21 года 12 звольненых выкладчыкаў выйшлі на працу ў еўрапейскі гуманітарны універсітэт.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палітвязню Сергею Ціханоўскаму працягнулі тэрмін утрымання пад вартай на 2 месяцы. Блогер і апазіцыйны палітык знаходзіцца за кратамі з 29 траўня 2020 года. Ён быў затрыманы ў Гродні на перадвыбарчым пікеце Святланы Ціханоўскай, на якім збіраліся подпісы за яе вылучэнне кандыдатам у прэзідэнты. Сергея Ціханоўскага абвінавачваюць у арганізацыі дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, у перашкодзе працы цэнтр выбаркама і распальванні расавай, нацыянальнай, рэлігійнай ці іншай сацыяльнай варажнечы. Ён знаходзіцца ў турме ў Жодзіне.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.